ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фатыр сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Ясин сүресін бастаймыз. Бұл Меккеде түскен жеке әріптерден басталатын бірінші аяттың атауымен аталған сүре. Ясин сүресі сенім мәселелерін қарастыратын 83 аяттан тұрады. Сүре аяттарында жаратылыс әлеміндегі Пәрвердігердің ұлылығының белгілеріне сілтеме жасалған. Осы сүренің келесі бір бөлімінде қиямет, қияметтің сотындағы сұрақ, жауап пен жұмақ пен тозақтың ерекшеліктеріне қатысты мәселелер қарастырылған. Рауаяттарда Ясин сүресі Құранның жүрегі деп аталған. Ясин сүресінің бірінші, екінші, үшінші және төртінші аяттары.
Бисмиллахиррахманиррахим. Ясин. Валькуранильхаким. Иннака ламиналь-мурсалин. Аля сиратин мустақим.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ясин. Терең сырлы Құранға серт. Мұхаммед ғалейхиссалам, шәксіз, сен анық елшілерденсің, тура жолдасың. Жеке әріптер туралы бұдан бұрын Бақара, Али ғымран сияқты сүрелерді айттық. Бақара және Али ғымран мен Құранның тағы да басқа сүрелері осындай жеке әріптермен басталады. Бұл әріптер тәуелсіз сөздер емес. Ұйымдар мен мекеме атауларының алғашқы әріптерінен алынып жасалған қысқарған атаулар сияқты бұл әріптер де сөздердің белгілері. Олар біз үшін анық емес. Бұл тек ислам пайғамбары мен мақсум имамдар ғана одан хабардар Құранның құпиялары. Олардың ақиқаты бізге имам заман келген кезде ғана анықталады. Кейбір рауаяттар Ясин сүресінің жеке әріптерін ислам пайғамбарының есімдерінің бірі деп атап, оның себебін Алланың пайғамбарына қаратып айтылатын одан кейін келетін аяттармен байланыстырған. Бұдан да бұрын айтқанымыздай, жеке әріптерден кейін әдетте Құран атауы мен оның ерекшеліктері аталады. Бұл сүреде Құранның хикметке толы ерекшеліктерін қуаттап, онымен серт береді. Құран адамның алдынан хикметтің есіктерін ашып, оны тура жолға бастайды. Құранның серттері бір нәрсенің ұлылығын баяндау үшін беріледі. Құдай бір тақырыпты дәлелдеу үшін серт беруді қажет етпейді. Осы аяттар пайғамбардың ресалаты мен Құранның түсірілу арасындағы байланысты баяндап, Хазіретке «Құран сенің ресалатың үшін ең жақсы дәлел, себебі илахи мұғжиза. Ешкім ол сияқты оған тендес кітап әкеле алмайды. Сен алдындағы пайғамбарлар сияқты адамдарға жетекшілік ету міндетіне есің. Кудай сенин туура жолда нык келе жатканына, аны өтө жакшы меңгерип, одан тайылдын себептерин де билетиндигине күәлик этет дейди. Осы аяттын мазмунунан ислам пайгамбарынын тек туура жолда гана эмес, аны толук ары жакшы билип, меңгергени маалым болот. Адамдарды осы жолга чакыратын адамдын өзү де туура жолдун иш жүзүндөгү үлгүсү болуп, хам осы жолда башкаларга билгирлик менен жетекчилик этип, олардын сол жолдагы кадамдарын нык бастыра алуу керек. Илахий жолдун туура болуунун эч убакта анын оңой экендигин билдирмейтиндигине назар аудару керек. Бул жолдун кыйындыгы менен буралаңы жок деп ойломообуз кажет. Туура жол дегендеги ой максатка жетүүдөгү дурус жол дегенди билдирет. Ягъни терис буралаң жолдордон башка жол. Бул жолдор сырттай тегиз, эч бир бурулушсуз көрүнгөнү менен адамды эч качан максатка жеткизбейди. Осы аяттардан үйрөнөтүбүз. Куран мыкты, туракты, хикметке толы, хикмет үйрөтөтүн китеп. Курандын мукжизалык кырларына адамга жеке бас, отбасылык жана коомдук салаларда хикметке толы таалым үйрөтүү жатат. Курандын сындарлы жетекчилик таалымдары хам аны үйрөтөтүн, хам өзү иш жүзүндөгү үлгү болатын пайгамбар сыяктуу мугалимди кажет этет. Ар бир намазда Кудайдан бизди туура жолго жетекчилик этүүдү сурайык. Кудай пайгамбарын туура жол деп атады. Ондай болса, ал Хазреттин сүннөтү менен тасилин дурус таанып, сонун негизинде аракет этейик.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Аллаға жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.